Dubultās pilsonības pieļaujamība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem nu pat pieņemtajos pilsonības likuma grozījumos. Saeimas apstiprinātā redakcija nosaka, ka Latvijas pilsonība saglabājas pilsonim, kurš ieguvis citas Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas vai NATO dalību valsts pilsonību. Tas pats attiecas uz tautiešiem Austrālijā, Jaunzēlandē un Brazīlijā. Šie grozījumi ir gaidīti jau sen. Atzīst Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēdis Pēteris Strazds.
Pamatā varētu teikt, ka mūsu sabiedrība šeit ir ļoti, ļoti priecīga par to. Lielākā daļa mūsu draugu, viņiem jau ir Latvijas pilsonība, bet ir vairākas ģimenes, kur kaut kādu iemeslu dēļ dažiem ģimenes cilvēkiem nav, un tie ir ļoti, ļoti šo gaidu, un jā, pēc 1. oktobra būs liels pieplūdums. 95. Gadā, man liekas, tas bija, kad varēja uz to ļoti īso laiciņu saņemt dubultu pilsonību, daudz cilvēku to izņēma, un pēc tam to lodziņu aizslēdz ciet, un mēs nevarējām. Un tāpēc, jā, cilvēki jūtās diskriminēti. Kāpēc mēs nevaram būt pavalstnieki abās zemēs? Ir sevišķi tāpēc, ka, piemēram, tādi kā es, ok, man bija tikai 2 mēneši, kad es izbraucu no Latvijas, es neko no neatceros no tiem laikiem, protams. Visus tos gadus ir bijis tāds lēna, tāda kustība, lai atgūtu atpakaļ dubultu pilsonību, un tagad beigās tas ir sasniegts.
Visu valstu iedzīvotājiem latviešiem šādu iespēju tomēr nebūs. Dubultā pilsonība ar jebkuru valsti pieļaujama Latvijas trimdiniekiem, kas glābušies no PSRS vai Vācijas okupācijas režīma un viņu pēcnācējiem. Tas atrunāts atsevišķā likuma pantā. Taču, ja Latvija atstāta citu iemeslu dēļ un potenciālais Latvijas pilsonis dzīvo zemē, kas nav iekļauta sarakstā, divas pilsonības varēs saglabāt vien pēc ministru kabineta atļaujas to darīt atbilstoši svarīgām valsts interesēm. Šis regulējums sašķiro pasaules valstis. Vēstulē prezidentam norāda saskaņas centrs. Turpina šīs saimas frakcijas vadītāja vietnieks Valērijas Agēšiņas.
Mēs uzskatām, ka pieņemtais regulējums attiecībā uz dubultu pilsonību sašķiro gan pasaules valstis, gan Latvijas pilsoņus kategorijas pareizajos un nepareizajos, un līdz ar to likumā sākotnējs mērķis saglabāt galveno Latvijas bagātību cilvēkus nepiepildīsies. Mēs uzskatām, ka tas ir absolūti nepareiza un antikonstitucionāla pieeja šķirot šoreiz Latvijas pilsoņus, piemēram, rietumu latviešos, austrumu latviešos un vietējos latviešos. Un mums neapmierina šo te baltu un melno sarakstu politikā. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti sapīgi attiecība pret Krievijas latviešiem, piemēram, kuri pauž savu sašutumu.
Tautieši lielajā kaimiņzemē patiešām ir neizpratnē. Krievijas Latviešu kongresa priekšsēdē Laumai Vlasovai nešķiet taisnīgi, ka divas pilsonības nevarēs iegūt, piemēram, Krievijas veclatvieši.
Viņi ir pilnīgi tādi paši kā Brazīlijas latvieši, kas aizbrauc 19. Gadsimta vidu. Un kāpēc tagad Brazīlijas latviešiem automātiski viņi dabūs pilsonību un tie paši latvieši tajā pašā laikā izbraukšies? Teiksim tas, ka viņi bija baptisti un ka viņiem arī nebija zem. Tie paši iemesli un šiem nedos. Tāpēc nedos automātiski pilsonību represētajiem latviešiem, kas vēl ar vienu dzīvo Krievijā un viņu pēcnācējiem. Tiem cilvēkiem man ir visgrūtāk paskaidrot, kas notiek. Es esmu ļoti daudz uzdevusi jautājumus gan saimes deputātiem, gan rakstījis vēstules. Man neviens cilvēks nav atbildējis no tiem, kas arī lēm par to, vai Krievijas latviešiem tāpat kā visiem citiem dot. Man ļoti žēl, ka viņiem pat nepietika tik daudz drosmes, kā pastīties acīs un pateikt, kas notiek.
Pilsonības likuma grozījuma apakškomisijas priekšsēdētājs Ingmārs Čaklēs no vienotības gan negrib piekrist šiem pārmetumiem.
Šai gadījumā tiešām tiem būs caur ministru kabinetu, vai arī viņi nevarēs dabūt pēc 9. panta. Jā, bet es vēlreiz atkārtoju, parādīt man kuri, ar kuriem mēs neesam rēķinājušies. Jo šī kategorija, ko jūs runājāt, tiešām ir viena no tām, kas būs cietēja, ja jūs tā gribat to nosaukt, ko mēs nepiekrīt. Vienkārši atkal es gribu teikt, neļaujam pārspīlēt, lai parāda konkrēts cilvēks, lai viņi atnāk un pasaka, ka viņi tiešām ir, ka viņu interese ir tāda un ka tāpēc viņi nedabū un viņi to pārdzīvo. Jo šobrīd runā kāds kāda vārdā, pie tam izplatot nepatiesu informāciju, lai parāda, cik tāda ir. Ja tā būs tāda grupa, kas būs izņēmuma, tad jāskatās, vai nav viņiem jādājas kaut kāda cita regulējuma forma, bet mums tāda nebija. 10. saimā mēs saņēmām vienu vēstuli no Krievijas, kur atrakstīja organizācijas pārstāvu, kuru pēc tam mēs lūdzām sameklēt, un tā arī neatrada pēc tām koordinātēm, kas bija. Līdz to man nav iespēja pārmest, kad, ja mēs meklējām un lūdzām atsaukties, kad mēs to neesam dabūjuši.
Tomēr Vlasova uzsver, Krievijas latvieši par šādu Latvijas politiķu attieksmi ir apbēdināti.
Es saprotu, tā ir lielā politika, bet cilvēki ir cilvēki. Ja viņiem tagad jābrauc uz Latviju un kaut kā mistiski jāpierāda savu latviskumu, savu saites ar Latviju, vai tad Brazīlijas latvieši arī to darīs? Taču nē. Bija jau tā doma, ka tomēr dos visiem latviešiem. Lai gan es ar grūtībām pieņem, kāpēc neminēt Krieviju kā valsti šeit, ka tur dzīvo latvieši. Nu, lielā politika ir lielā politika, bet jautājums jau ir par latviešiem un līviem. Nevis par kādām citām tautībām, kas tagad nezin, kā mistiski dabūs divas pilsonības. Tikai par latviešiem. Kāpēc Krievijas latvieši atstāja apse? Godīgi jāsaka, es tiešām to nesprotu. Tas ir pilnīgs absurds.
Sava versija par iemesliem ir saskaņas centram. Turpinā Gešiņas.
Sapratīgas motivācijas nav, juridiskas motivācijas nav, vienīgi ir politiskā motivācija. Acim redzot austrumu latviešiem, likumdevi vairākums neusticas, un tas ir ļoti nožēlojami. Tā ir viena no versijām un pieņēmumiem, ka austrumu latvieši tā kā varētu balst par saskaņas centru savukārt, Kanādas latvieši, Austrālijas latvieši it kā vairāk balsu par labajām partijām. Es domāju, ka šīs jautājums ir vietā.
Nezinu nevienu valsti.
Savukārt Čaklais uzsver, ka nezinu nevienu pasaules valsti, kas pieļautu dubultpilsonību visiem bez izņēmuma. Un atzīst, motīvi bija politiski.
Nav tā, ka tā ir sagadīšanās vai nejaušība, ka nav ierakstīta Krievija. Krievija uzvedās agresīvi pret tām interesēm, kas ir, teiksim, Latvijas kā valstiskās intereses, un šai gadījumā šī agresīvā vēlme iesaistīties mūsu iekšējā politikā, vēlme ietekmēt viņu ar dažādiem paņēmieniem, tai skaitā ar informācijas telpu, tai skaitā ar kaut kādiem atsevišķiem izteicieniem un zinām ietekmi, viņa ir ļoti aktuāli redzama. Un tāpēc, attiecīgi, es pieņemu, ka visi tie, kas piedalījās vismaz apakškomisijas un komisijas darbā juridiskajā, un es tagad pēc saimnes balsojuma varu teikt, tātad arī to novērtēju saimnes kopējā, tas ir zināms apdraudējums pieļaut šo te dubultpilsonības pieļaujumu, nu, iespēju. Līdz ar to, nu, mēs tiešām ģeopolitiskā izvēle. Tā nav vienkārši izvēle, tā ir ģeopolitiskā. Tas ir gan pēc teritoriālā, gan pēc politiskā uzstādījuma katrai valstī ir tiesības.
Austrālija, Jaunzēlande un Brazīlija likumā ierakstītas, jo tajās būtu pārāk daudz cilvēku, kas lūgtu valdības atļauju dubultpilsonībai, skaidro Čaklais. Taču automātiski visas valstis ar lielu latviešu diasporu apakškomisijas sarakstā nebija gatava iekļaut.
Piemēram, viena no tādām valstīm, kas bija, ja mēs runājam par Brazīliju, tad pavisam netāli Venecuēla, kurā arī ir pietiekami līdzīga situācija, bet Venecuēlai ir pilnīgi cita demokrātiskā sistēma valsts. Un tā ir tā, kas neļāva Venecuēlu pārunāt kā iespējamo kandidātu šeit izņēmumu sarakstā. Tas nav tā, ka mēs nevērtējam. Es vismaz ceru, ka katrs to darīja. Jo mēs tie, kas vismaz nu, attiecīgi ar šo likumu aktīvi strādājam, mēs noteikti to izvērtējam. Mēs izvērtējam katru. Un parādījās ne tikai šīs izņēmuma valsts, parādījās vēl vairākas. Nu, vienkārši šis saraksts ir tāds, kāds ir vairākuma atbalsts.
Valsts prezidenta kanclere saņēmusi nevien saskaņas centra vēstuli, bet arī vairāk nekā 400 Izraēlas pilsoņu. Izceļotāji no Latvijas parakstītu petīciju ar lūgumu grozījumus neizsludināt. Čaklais gan apgalvo, ka uz vairumu izraeliešu, kas gribētu iegūt arī Latvijas pilsonību, attiektos trimdinieku pants. Turpina valsts prezidenta likumdošanas un juridiskais padomnieks Reinis Bērziņš.
Katrā ziņā vēstulēs minētie argumenti tiks rūpīgi analizēti, bet tas nozīmē arī to, ka tiks ņemti vērā arī citi faktori, piemēram, tas, ka jau 2010. Gada 13. Maijā Satversmes tiesa ir lēmusi, ka attiecībā uz dubultu pilsonību Saimai ir pilnas tiesības noteikt arī to, kādām personām un uz kādiem gadījumiem ir dubultpilsonība attiecināma, tajā skaitā vadoties no tādiem tīri likumdevēju politiskiem argumentiem. Nu, katrā ziņā valsts prezidents pēc atgriešanās no oficiālās vizītes Turkmenistānā iepazīsies ar abiem iesniegumiem, tos rūpīgi izvērtēs un šīs nedēļas laikā varētu tapt skaidrs, vai tie grozījumi tiks atgriezti saimai otraizēji caurlūkošanai vai ne.
Visticamāk īpašu sanāksmi kanclere nerīkos, jo abu pušu argumenti ir skaidri. Ja prezidents pilsonības likuma grozījumus tomēr izsludinās, tie stāsies spēkā šī gada 1. Oktobrī. Ivo Leitāns, Latvijas radio.